Muhammad Ali nafaqat boks bo'yicha jahon chempioni edi, balki ringdan tashqarida ham juda faol bo'lgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, uni dunyoda hurmat qilishar edi. Har bir jangdan oldin Muhammad Ali katta gapirishni yaxshi ko'rardi.
Butun dunyo oldimda tiz cho'kib, buyukligimga tan bersin.
Jang paytida esa showmenlik ham qilardi. Jozibali va ziddiyatli inson. And the World Heavyweight Championship. Alining jang qilish uslubi dunyoga mashhur bo'ldi. Afrikada yurtdoshi George Foreman bilan, Filippinda vatandoshi Joe Frazier bilan o'tgan olishuvlari juda qiziqarli va qizg'in bo'ldi. When I was a child
in Afghanistan. Bolaligim Afg'onistonda o'tgan. Maktabdagi hamma bolalar Aliga o'xshashni xohlardi.
Muhammad Ali professional boksda 56 bor g'alaba qozonib, 5 marta mag'lubiyat alamini tortgan. Biroq ringdan tashqarida u haqiqiy diplomat edi. 1985-yili Ali olib qochilgan samolyotda garovga olingan yo'lovchilarni qutqarish uchun Livanga bordi. 5 yil o'tib, Fors ko'rfazidagi urush paytida Iroq rahbari Saddam Husayn bilan ko'rishib, garovdagi 15 amerikalikni vataniga qaytardi. Shu kunlarda Alining ona shahri Louisville'ga dunyoning turli chekkalaridan ta'ziyanomalar kelmoqda. Uning marakasida diniy ma'ruza qilishi kutilayotgan imom Zayd Shokirning aytishicha, Ali Vietnam urushida qatnashishdan bosh tortganidan va buning natijasida chempionlik kamari va unvonidan mahrum etilganidan so'ng xalqaro jamoatchilikka kengroq tanildi.
He could have the cars and the homes and the yachts and the money and the limelight.
Hayotida mashinalar, uylar, yaxtalar, katta pul va e'tibor qozonishi mumkin edi, ammo ularning hammasidan voz kechib o'z maslagi e'tiqodida turdi.
Zaif va mazlumlarni himoya qilishni afzal ko'rdi, deydi imom. Muhammad Alining dafn marosimida Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va Iordaniya qiroli Abdullah ham qatnashadi.
He was very popular and
u juda ham mashhur edi. Tengqurlarimning hammasi unga havas qilib katta bo'lganmiz. Ringdagi hamma chiqishlarini tomosha qilganmiz,
deydi Washingtondagi do'kon egasi Mozor Ertekin. Muhammad Alining qizi Laylo otasining izidan borib bokschi bo'ldi. 24 jangda biron marta mag'lubiyatga uchramadi.
This man transcends everything there is and everybody just loves him.
Bu odamni hamma birdek sevardi. Dunyoda boshqa bunday inson yo'q edi. Endi bo'lmasa ham kerak.
Muhammad Ali o'zidan keyin buyuk meros qoldirdi. Har bir kuningizni hayotingizdagi so'nggi kun kabi o'tkazing. Bir kun kelib haq bo'lib chiqasiz, degan edi u. 3-iyun kuni Muhammad Ali haq bo'lib chiqdi. Odil Rozaliyev, Washington.